Так-так, пролунало скисено голосо. Ти зрадив свого імператора, Скелене, без вагання, з першої ж нагоди. Пугач легковажно пирхнув. Звинувачення у зраді з вуст такого суперзрадника, як ти, Вільгефорце, це насправді велика справа. Я відчував би себе втішеним, якби від того не віддавало дешевим базарним фокусом. А я тебе не у зраді звинувачую, Скелене. Я сміюся з твоєї наївності та недолугості цієї зради. Бо заради кого ти зраджуєш свого володаря? Заради Ардала Бдаги і Девета, княжат, вражених у свою хворобливу гординю, зневажених тим, що їхніх донечок імператор відкинув, плануючи шлюб із Центрійкою. А вони розраховували, що це з їхніх родів розпочнеться нова династія, що то їхні роди будуть в імперії першими, що скоро виростуть вони навіть над троном. Емгир одним рухом позбавив їх цієї надії, а вони тоді вирішили змінити течію історії. До Збройного року що ще не готові, але ж можна вбити дівчину, яку Емгир поставив вище за їхніх дочок. Зрозуміло, що власних аристократичних ручок бруднити вони не бажають, тож знайшли найманого розбійника Стефана Скелена, який страждає від надмірних амбіцій. Як воно було, Скелене? Не хочеш нам розповісти?
Навіщо?
Крикнув пугач. І кому? Адже ти зазвичай і так усе знаєш, великий маже. Рінс зазвичай і так не знає нічого. А Бонгарту немає до цього справи. Ну, а ти, я вже про те казав, мало чим можеш похвалитися. Князі купили тебе обіцянками, але ж ти надто розумний, аби не розуміти, що із тими понятами тобі не по дорозі. Нині ти потрібен їм як знаряддя, аби знайти Центрійку, а на завтра позбудуться тебе, бо ти первеню з низів. Обіцяли тобі у новій імперії місце в Ат'є де Рідо. Ти ж і сам у те не віриш, Скелене. Ват'є більше потрібен, бо перевороти переворотами, але таємні служби завжди залишаються ті ж самі. Твоїми руками вони бажають тільки вбивати. А Ват'є їм потрібен, аби накласти лапу на апарат безпеки. Крім того, Ват'є Вікон, та ти ніхто.
І справді,
видав губи пугач.
Я занадто розумний, аби того не зауважити. А тому зараз я повинен зрадити вже Ардапа і Бдаги і приєднатися до тебе, Вільгефорце. Ти до того ведеш. Але я не прапорець на башті. Якщо я підтримую справи революції, то через переконання і за ідею, треба скінчити самовладну тиранію, впровадити конституційну монархію, а після неї – демократію.
Що?
Народоправство. Устрій, при якому правити стане народ. Загал громадян усіх верств через обраних на чесних виборах найгідніших і найшанованіших представників.
Рінс зареготів. Засміявся дико Бонгард. Сердечно, хоча трохи скриготливо, засміявся із ксеноголосу чародії Вільгефорц. Усі троє сміялися і реготали довго, а сльози, наче горох, стікали по їхніх щоках.
«Добре», –
перервав власну веселість Бонгард.
«Ми тут не на вертеп зібралися, а на торгівлю. Дівчина поки що належить не до загалу найшанованіших громадян усіх верств, а лише мені. Але я можу її продати. Що пан чародій може мені запропонувати?»
«Влада над світом. Тебе цікавить?»
«Ні».
«Тоді дозволю тобі», – повільно промовив Вільгефорц, «бути присутнім при тому, що я стану робити дівчині. Зможеш дивитися? Знаю, що ти цінуєш таке споглядання понад усілякі інші приємності». Очі Бонгарта запалали білим полум'ям. Але залишився він спокійним.
«А більш конкретно?»
«А більш конкретно? Я готовий заплатити твою 20-кратну ставку – 2000 флоренів». «Розміркуй, Бонгарте, це ж мішок грошей, якого тобі не забрати. Знадобиться в'ючний мов. Вистачить тобі на відставку, веранду, голубів і навіть на горілку і дівок, якщо станеш зберігати поміркованість».
«Згода, пане Магіко».
Навмисно безтурботно засміявся мисливець за нагородами.
«Тією горілкою і тими дівками. Ви мене прямо за серце взяли. Умови складено. Але на те спостереження я б також погодився. Волів би я, щоправда, дивитися, як вона здихає на арені, але й на вашу ножову роботу також охоче кину оком. Додайте як знижку.
Умова складена.
Швидко вам пішло, оцінив я дуче Пугач.
Насправді, Вільгефорце, швидко і гладко ти з Боннартом союз уклав. Союз, який все ж і є, і буде Societas Leonina.
Лев'яче товариство, латина. Такий тип взаємин, де максимум отримує тільки одна зі сторін, а інша несе усі тяготи виконання умов.
Але ви, бувані, про що не забули? Світлицю, в якій ви сидите, і центрійку, якою ви торгуєте, оточують дві дюжини озброєних людей. Моїх людей.
Дорогий коронер Скелене, зазвичай ви з коробочки голос Вільгефорця. А ви мене ображаєте, вважаючи, що я взамін бажаю вас скривдити. Навпаки, я маю намір залишитися надзвичайно щедрим. Не можу забезпечити вам отієї, як ви її назвали, демократії. Але гарантую вам матеріальну допомогу, логістичну підтримку і доступ до інформації, дякуючи чому ви перестанете бути для змовників лише інструментом і слугою, а станете партнером. Таким із особою і думкою якого стане рахуватися і князь Йоахім де Вет, і герцог Ардале Бдаги, граф Бруан, граф Дерві і уся решта змовників блакитної крові. Що з того, що ти Societas Leonina? А вже ж, якщо трофеєм є Ціріла, то левову частку здобичі візьму я. Як мені, зрештою, видається, цілком заслужено. Аж настільки воно вам муліє. Ви ж і самі зиски від того отримаєте чималі. Якщо віддасте мені центрійко, місце в ат'є де Рідо маєте, вважайте у кишені. А ставши шефом таємних служб Стефани Скелене, можна реалізувати найрізноманітніші утопії, бодай навіть демократії і чесні вибори. Тож, як бачите, за одну худу 15-річну даю я вам виконання життєвих марень і амбіцій. Бачите те?
Ні, похитав головою Пугач. Виключно чую.
Рінсе.
Слухай, майстре.
Дай пану Скелену зразок якості нашої інформації. Скажи, що ти видобув з ват'є?
У цьому загоні, сказав Рінс, є шпигун.
Що? Те, що ти чув. Ват'є де Рідо має тут свою людину. Він знає про все, що ти робиш, навіщо ти робиш і для кого. Ват'є засадив між вами свого агента.
Підійшов він до неї тихо. Майже його не почула.
Кена.
Неретіна, ти почула мої думки. Там у світлиці. Знаєш, про що я подумав? Ти ж знаєш, хто я такий.
Послухай, Неретіна.
Ні, то ти послухай. Йоанна Сельбан, Стефан Скелін зраджує країну імператора. Він змовник. Усі, хто тримається з ним, закінчать на ешафоті. Будуть розірвані кіньми на площі тисячоліття.
Я нічого не знаю, Неретіна. Я виконую накази. Чого ти від мене хочеш? Я служу Корнеро, а кому служиш ти?
Імперії, пану де Рідо.
Чого ти від мене хочеш?
Аби ти показала розум.
Іди геть, я не зраджу тебе, не скажу. Але прошу, йди. Я не можу, Наретіна, я проста жінка, то не на мою голову.
Не знаю, що робити. Скелен говорив пані Сельборн, як до офіцера.
Кому я служу? Йому?
Імператору? Імперії? А звідки мені те знати? Кенна відштовхнулася спиною від кута хати. Помахом прута і грізним бурчанням відігнала сільських дітлахів, що з цікавістю приглядалися до Фалька, яка сиділа під стовпом. Йой, у добрячої проблеми я впакувалася. Йой, запахло у повітрі мотузкою петлею і кінським гівном на площі тисячоліття.
Не знаю, чим воно скінчиться, подумала Кенна. Але я мушу в неї увійти, у ту Фальку, хоча б на мить почути її думки, дізнатися те, що й вона, зрозуміти.
Вона наблизилася, сказала Цірі, погладжуючи кота. Була високою, доглянутою, надто відмінною від решти тієї зграї, навіть на свій спосіб красивою. І викликала вона повагу. Ті двоє, які мене пильнували, вульгарні простаки перестали навіть матюкатися, як вона підійшла.
Висогота мовчав.
А вона, продовжила Цірі, нахилилася і заглянула мені в очі. Я відразу почула щось дивне. Щось в мене наче хрупнуло ззаду голови, заболіло. Зашуміло у вухах, в очах на мить зробилося дуже яскраво. Щось у мене увійшло огидне і слизьке. Я це знала, Єнефер показувала мені у храмі. Але тій жінці дозволити те я не хотіла. Тож я просто відіпхнула те щось, чим вона в мені нишпорила. Відіпхнула і викинула себе з усією силою, на яку спромоглася. А висока жінка вихнулася і захиталася, наче отримала кулаком. Зробила два кроки назад, і з носа їй полилася кров з обох ніздрів.
Висогота мовчав.
А я, Цірі підвела голову, зрозуміла, що сталося. Раптом я відчула у собі силу. Втратила я її там, у пустелі Корат, відреклася від неї. Пізніше не могла черпати, не могла користатися. А вона, та жінка, дала мені силу. Майже увіпхнула зброю в мою руку. То був мій шанс.
Кенна заточилася і важко сілася на пісок, тремтячи і мацаючи, наче п'я на землю. Кров лилася з її носа на губи та підборіддя.
«Що воно?»
Андрес В'єр не скочив на ноги, але раптом обіруч схопився за голову. Відкрив рота, з рота вилетів скрегіт. Широко розплющеними очима він вдивлявся у Стігварда, але з носа і вух пірата вже також текла кров, а на очі падав туман. Андреас упав на коліна, дивлячись на Нератіна Чеку, який стояв осторонь і спокійно на те дивився.
«Нератін, може?»
Чека навіть не ворухнувся, дивився на дівчину. Та перевела погляд на нього, і він похитнувся.
«Не треба», – сказав швидко. «Я на твоєму боці. Хочу тобі допомогти. Дай розріжу тобі мотузку. Тримай ніж, шийник розріж сама. Я приведу коней».
«Чека!»
– видавив із передавленої гортання Андрес В'єрни.
«Ти зра...»
Дівчина вдарила його поглядом, а він упав на Стігварда, що вже лежав непорушно, і згорнувся у позі плоду. Кенна й далі не могла встати. Кров густими краплями крапала й на груди, й живіт.
«Тривога!»
– закричала раптом Хлоя Штіц, виходячи з-за хат і випускаючи з рук баранячі реберця.
«Тривога! Сіліфанте, скелене! Дівчина тікає!»
Цірі була вже в сідлі. У руці мала меч.
«Ага! Кельпі! Тривога!»
Кенна дряпала пісок, устати не могла. Ноги взагалі не слухали, були наче дерев'яні. «Псіонечка», – подумала вона, – «я натрапила на супер-псіонечку. Дівчина разів у 10 сильніша, ніж я. Добре, що вона мене не вбила. Яким чудом я все ще притомна?» Збоку хат бігла вже ціла купа. На чолі Оль Гарсгейм, Берт Брігден і Тілехрат. Також на Майдан поспішали стражники від воріт – Декер Сіліфант, Борес Мун. Цірі розвернулася, крикнула. Погнала чвалом у бік річки, але й звідти вже набігали озброєні люди. Скелен і Бонгард вихопилися зі світлиці. Бонгард мав у руці меч. Нератін Чека крикнув, наїхав на них конем і обох повалив. Потім просто з сідла кинувся на Бонгарда і придавив того до землі. Рінс вихопився за поріг і дивився ошаліло.
«Хапати її!»
– рикнув Скелен, підіймаючись із землі.
«Хапати або вбити!»
«Живою!»
– заявив Рінс.
«Живою!»
Кенна бачила, як Цірі відігнали від гостроколу над річкою, як ворона кобила розвернулася і помчала у бік воріт. Бачила, як кабернік Турент підскочив і хотів збити її з сідла. Бачила, як блиснув меч. Бачила, як з шиї каберника вдарив карміновий струмінь. Деде Варгас і Фріп молодший також це бачили. Не ризикнули заступити дівчині шлях. Відбігли під хати. Бонгард підвівся, ударом оголів'я меча відіпхнув від себе Нератіна Чеку і тяв його страшно, навскоси через груди, і відразу скочив до Цірі. Порубаний, стікаючий кров'ю, Нератін зумів іще схопити його за ноги, відпустив тільки, як його прикололи до піску. Але й тих кількох секунд вистачило. Дівчина підняла кобилу дибки, обходячи Сіліфанта й Муна. Скелен, зігнувшись, наче вовк, забігав зліва, махнув рукою. Кенна бачила, як щось блиснуло у польоті. Бачила, як сіпнулася дівчина, як похитнулася у сідлі, а з обличчя її фонтаном ударила кров. Відхилилася назад так, що на мить лягла спиною на круп кобили. Але не впала. Випросталася, утрималася у сідлі, притискаючись до кінської шиї. Ворона кобила розкидала озброєних і погнала прямо на ворота. За нею бігли Мун, Сіліфанти і Хлоя Штіци з арбалетом.
«Не перескочить, зараз упіймаємо!» – крикнув тріумфально Мун. «Сім футів, жоден кінь не візьме!» «Не стріляй, Хлоя!»
Хлоя Штіцу загальному вереску не почула. Зупинилася. Приклала арбалет до щоки. Всі знали, що Хлоя не хибить ніколи. «Труп!» – крикнула. «Труп!» Кенна бачила, як невідомо їй на ім'я невисокий чоловік підбіг, підняв арбалет і зблизька вистрелив Хлої у спину. Стріла пройшла на виліт у вибуху крові. Хлоя без стогону впала. Ворона кобила дочвалувала до воріт, трохи закинула голову і стрибнула. Злетіла і майже зіп'ялася на браму, витончено підігнувши передні ноги. Прослизнула над нею, наче чорна шовкова стрічка. Підібрані разом задні копита навіть не зачепили верхню балку.
«Боги!» – крикнув Дакр Сіліфант. «Боги, що воно за кінь? Вартий своєї ваги у золоті!»
«Кобило, тому хто схопить дівчину!» – крикнув Скелен. «На коней та в погоню!» Крізь відчинені нарешті ворота помчала погоню, збиваючи куряву. Попереду всіх на чолі гнали Бонгард і Борес Мун. Кенна із зусиллям встала. Відразу хитнулася і важко всілася на піску. По ногах болізно поповзли мурашки. Кабернік Турент не рухався. Лежав у червоній калюжі з широко розкиненими руками і ногами. Андреас Віярний намагався підвести все ще непритомного Стігварда. Хлоя Штіц, скорчена на піску, здавалася малесенькою, наче дитина. Оль Гарсгам і Берт Брігден приволокли до Скелена невисокого чоловіка, той, хто вбив Хлою. Пугач важко дихав і аж трясся від люті. З перевішеного через плече бандольєра вийняв другу сталеву зірочку, таку саму, якою трохи раніше поранив в обличчя дівчину.
«Хай тебе пекло поглине, Скелене!» – сказав невисокий чоловік.
Кенна пригадала його ім'я – Єдія Мекесер, гемерієць. Вони познайомилися з ним у Рокайні. Пугач згорбився, різко махнув рукою. Шестипроменева зірка завила у повітрі і глибоко увіткнулася в обличчя Мекесера, між оком і носом. Той навіть не крикнув, тільки почав сильно і спазматично сіпатися у руках Гарсгайма і Брігдена. Трясся він довго, а зуби шкірив так страшезно, що всі повідверталися. Всі, крім Пугача.
«Вирви з нього мій Оріон, Олє», сказав Стефан Скелен, коли нарешті труп без сили обвис на руках, що його тримали. «І закопайте те стерво у гній разом із тим іншим стервом, з тим гермафродитом, щоб і сліду від обох паршивих зрадників не лишилося».
Раптом завив вітер, набігли хмари, раптом стало темно. Стража перегукувалася на мурах цитаделі. Сестри Скари хропіли дуетом, Кохут голосно сцяв у порожній сральник. Кенна підтягнула ковдру під підборіддя, пригадувала. Не наздогнали дівчину. Вона зникла. Просто зникла. Борес Мун небувало загубив слід вороної кобили через якісь 3 милі. Раптом, без застереження, стало темно. Вітер пригнав дерева майже до самої землі. Линув дощ, навіть громи вдарили, засяяли блискавки. Бонгард не спустив того. Повернулися до говорогу. Кричали один на одного, всі, один перед іншим. Бонгард, Пугач, Рінс і той четвертий, загадковий, нелюдський, скриготливий голос. Потім поставили під сідло усю ганзу, крім тих, хто, як ото я, були не в змозі виїхати. Покликали селяни з факелами, погнали у ліси. Повернулися під ранок. Повернулися з нічим. Якщо не рахувати жаху, який мали у очах. Розмови, пригадала Кенна, розпочалися тільки через кілька днів. Спочатку всі надто боялися Пугача і Бонгарта. Ті були настільки розлючені, що краще було не лізти їм на очі. За якесь необачне слово навіть Берт Брігден, офіцер, отримав по лобі руків'ям нагайки.
але потім розказували про те, що діялося тоді під час погоні. Про малесенького солом'яного єдинорога з каплички, який раптово виріс до розмірів дракона і наполохав коней так, що наїзники попадали лише чудом, не зламавши шиї. Про чвалуючу по небу кавалькаду вогнистооких привидів на скелетах коней, на чолі якої був страшенний король-скелет, який наказував своїм слугам-упирям затирати сліди копит чорної кобили пошарпаними плащами. Про макабричний хор дрімлюг, що кричали «Ліквар в крові! Ліквар в крові!» Про виття банші, вісниці смерті, яке наводило на всіх жах. Вітер, дощ, хмари, кущі й дерева фантастичних форм. До того ж, страх, який має великі очі, коментував Борес Мун, який там був. От і все пояснення. А дрімлюги? Дрімлюги як дрімлюги, додавав, завжди кричать. На слід відбитки копит, які раптом зникають, наче кінь на небеса полетів. Обличчя Бореса Муна, слідопита, який вміє вислідити рибу у воді, при тому питанні завмирало. «Вихор», – відповідав він. «Вихор замів сліди піском і листям. Іншого пояснення немає». Дехто навіть вірив, пригадала Кенна, дехто навіть повірив, що все те були явища натуральні або мороки, і навіть із них сміялися. Але сміятися перестали. Після Дундаре не сміявся вже ніхто.